Азат тугуналысын. Акыкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте саат 9:30. Саламатсыздарбы, кадырман угармандар, Оодо Азаттык радиосу бүгүн күнгө жума 31 январь. Кыргыз мунай газ ишканасынын айланасындагы чуу коопсуздук кеңешинин иш тобунун мүчөсү Кайрат Осмоналиевди жоопко тартуу тууралуу арыз жазылышына алып келди.
Бул мыйзамдаштырылып атпайбы коррупцияны? Бул бүгүнкү күнгө чейин жашап атпайбы?
Саламаттыкты сактоо боюнча дүйнөлүк уюм Кытайдагы вируска байланыштуу абалды эл аралык масштабдагы өзгөчө кырдаал деп жарыялады.
Азыркы учурда өзүнөрдүү эле шаар жабык жана азыркы убакытта автобустар эч жака жүрбөйт.
Ушул жана башка темаларга алдыда кененирээк токтолобуз жана белгилүү журналист, акын, котормочу Эрнис Асек уулун эскеребиз. Турууну мен Рахат Кеңешов алып барам. Алгач сөз Замира Кожобаевада, соңку дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы жаңылыктарды угалалы.
Рахмат, саламатсызбы? Кыргызстанда коркунучтуу вирусту жуктургандар жок. Бул тууралуу Саламаттык сактоо министрлиги кабарлады. 28 январдан берки аралыкта Кытайдан 42 адам Кыргызстанга келген, алардын 24 кыргызстандыктарын 18 Кытай жарандары. Алардын баары тепловизор аркылуу медициналык көзөмөлдөн өткөрүлдү. Вируска шектелгендер аныкталган жок деп айтылат маалыматта. Келгендердин 33 үйлөрүнө кайтып жиберилген. Москва райондук ооруканасында 6, Сокулуктагы бейтапканада 3 киши текшерилүүдө. Ал эми Уханьдан кайтып келген жарандар оорунун инкубациялык мөөнөтү деп эсептелген 10 күн бою изоляторда кармалышат. Министрликтин алдында түзгөн атайын штаб коркунучтуу илдеттин алдын алуу үчүн жергиликтүү саламаттык сактоо мекемелери менен тыгыз иш алып барып жатканы, чек аралардагы өткөрмө бекеттери көзөмөл күнү түнү жүргүзүлүп жатканы кабарланды. Айыркин Саймайтиге байланыштуу маалыматтарды иликтеген депутаттык комиссия бүгүн отурумга чогулат. Аталган комиссиянын бүгүнкү жыйынында кытайлык ишкер Айыркин Саймайтинин Кыргызстандын аткан мээрлеринен байланышы, ага кыргыз паспортунун мыйзамсыз берилиши жана башка укуктук ченемсиз иш аракеттери тууралуу маалымат каражаттарына жарыяланган жагдайлар жана маселелер каралат. Саймайтиге байланыштуу маалыматтарды иликтөө үчүн түзүлгөн депутаттык комиссия 21 январда алгачкы жыйынын өткөрүп, анда Кытай жарандарынын шектүү акча которушу боюнча Улуттук банктын жана финансылык чалгындоо кызматынын маалыматын уккан. Улуттук банктын төрагасы Толкунбек Абдыгуловдун берген маалыматына ылайык, 2012-18 жылдардын аралыгында Кытай жарандарынын шектүү акча которушу боюнча финансылык чалган кызматына жана Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетине 18 кат жөнөтүлгөн.
Из них 14 письмах есть упоминание относительно
Анын ичинде 14 катта Эркин Саймайтов жана Абдыраз ишканасынын аты бар. Азаттыктын иликтөөсү чыккандан кийин толук изилдөө үчүн былтыр 29 майда иликтөөдө аты атылгандар боюнча банк документтеринин көчүрмөсүн алыш үчүн Азаттыкка кат жазганбыз деп билдирди Толкунбек Абдыгулов. Ал эми финансылык чалган кызматынын төрагасы Гүлөмжан Анарбаев Айыркен Саймайти жана Абдыраз ишканасы тарабынан чет өлкөлөргө чоң суммада акча которулуп жатканы боюнча ички иштер министрлигине 2014 жылдын 30 июнь күнү эле маалымат берилгенин билдирген. АКШ өкмөтү Иран үчүн Швейцария аркылуу жаңы гуманитардык канал ачканын жарыялады. Бул тууралуу Кошмо Штаттардын мамлекеттик департаментинин Иран боюнча тайын өкүлү Брайан Хух билдирди. Казалык департамент менен бирге өспөгө каршы жана трансплантация үчүн препараттарды Иранга сатуу жана жеткирип берүү ишин соңуна чыгарганыбызды бүгүн мен жарыялап жатам. Бир нече ай мурда биз Швейцария менен бирге гуманитар товарлар үчүн жаңы финансылык канал ачууну көздөп жатканыбызды айтканбыз. Санкция режимине карабастан компаниялар тамак аш, дары дармек, медицина жабдыктары жана айыл чарба продукциясы боюнча жеңилдиктерди пайдалана алат, деди Хук. АКШ бийлиги Иран медициналык максатка деп бөлүнгөн каражаттарды туура эмес пайдаланып келген деген шек саноосун айтып келет. Жакында Брайан Хук 1 миллиард евронун дайыны табылбай калганын билдирген. Жаңы канал Швейцариядагы эсептер аркылуу иштери жана толук көзөмөлдө болору айтылды. Орусиянын башкы прокуратурасы атасын өлтүрүүгө шектелип жаткан эже сиңдилерден айыпты алып салды. Башкы прокуратура тергөө комитетине эже сиңди Хачатуряндарга тагылган айыпты киши өлтүрүүдөн коргонуу беренесине өзгөртүүнү милдеттендирди. ТАСС агенттигине кыздардын адвокаты Алексей Паршин билдиргендей, муну менен кыздардын кылмыш иши токтотулат. Анын сөзүнө караганда прокуратура кыздар атасынын зомбулугунан коргонуу укугуна ээ болчу деп чечти. 2018 жылы 57 жаштагы москвалык ишкер Михаил Хачатурян өз үйүндө бычакталып өлтүрүлгөн. Анын өлүмүнө байланыштуу ошол кездеги 17, 18 жана 19 жаштагы 3 кызы камакка алынган. Тергөөдө Ангелина, Кристина жана Мария күнөөлөрүн мойнуна алып, мындай кылмышка атасы тынымсыз зомбулук көрсөтүп күн көрсөтпөй койгонунан улам барганын айтышкан эле. Тергөө комитети 3 кызга алдын ала уюшуп кылмышка баруу беренеси боюнча иш козгогон. АКШ аскерлеринин бир бөлүгүн Африкада калтырууну чечти. Коргоо министри Марк Эспердин айтымында Кытай менен Орусиянын таасири күчөп турган кезде Пентагон аймактан күчтөрүн чыгарып кетпейт. Биз Африкадан бардык аскерлерди алып чыгып кетпейбиз, азырынча чечим кабыл алына элек, деди ал. Буга чейин АКШ Африканын ар кайсы аймактарынан 6000 чукул аскерин чыгарып кеткен. Бул расмий Париждин тынчсызданусун жараткан эле. Анткени француздар Сахель аймагындагы өз күчтөрүнө америкалык аскер күчтөрүнөн чалган жана материалдык техникалык жардамы зарыл, деп эсептейт. 30 январда конгрессте өткөн угууда Африка командачылыгынын башчысы генерал Стивен Таунсенд Африка учурда Кытай менен Орусияны кызыктырып, өз таасирин жайылтууга аракет кылып турган аймак экенин билдирди. Азаттыктын Украин кызматынын кабарчысынын машинеси өрттөлдү. Украинанын батышындагы Львов шаарында Эркин Европа Азаттык радиосунун Украин кызматынын кабарчысынын автоунаасына белгисиз бирөөлөр өрт коюп кетишкен. Журналист Галина Терешуктун машинеси 30 январга караган түнү өрттөлгөнүн Украинанын ички иштер министрлиги ырастады. Биз бул кылмышка кимдир бирөөлөр буйрук берип, аны ишке ашыруу үчүн адамдарды жалдаган деп ойлойбуз, деди ички иштер министринин орун басары Антон Герашенко. Журналист Галина Терешук Азаттыктын Украин кызматында 2000-жылдан бери иштеп келет. Ал бул окуянын өзүнүн кесиптик ишмердиги менен байланыштырууда. Кыргызстанда алгачкы жолу окуучуларды электрондук баалоо системасы киргизилди. Билимдерин электрондук жол менен баалоого Ош, Баткен, Жалал Абад облустарындагы мектептердин 4-нчү классынын 1344 окуучусу катышууда. Бул иш чара баланын китеп окуу жана окуганын баамдап түшүнүү көнүмдөрү калыптануусун аныктоо максатында өткөрүлүп келет. Иш чарага кыргыз, өзбек, орус жана тажик тилинде окуткан мектептер камтылган. Пилоттук мектептерде электрондук баалоону билим берүүнүн сапатын баалоо жана маалыматтар технологиясынын улуттук борбору жүргүзүп жатат. Демилгечилердин белгилөөсү боюнча мунун жыйынтыгы мугалимдерге билим алуудагы өзгөчө муктаждыгы бар балдарды, тил үйрөнүүдө кыйналган окуучуларды таап чыгууга, ошондой эле майыптуулугу балдар эмнеден кыйналарын түшүнүүгө жардам берет.
Рахмат сизге, Замира Кожобаева айтып берди. Акыркы кабарларды азыр эми аба ырайы тууралуу маалымат. Бүгүн 31 январда Кыргызстандын аймагында жаан чачын болбойт, жолдор тайгак жана тоңгоолук болот, шамалдын багыты өзгөрүлүп турат, ылдамдыгы секундасына 1-6 метрге жетет. Абанын температурасы Чүйдө 3-8, Таласта 2-7, Баткен, Ош, Жалалатта 6-11 градус нолдон жогору, Ысык Көл облусунда 0 градустан плюс 5ке чейин, Нарында 5-10, Бийик Тоолор райондордо 9-14 градус суук. Бишкек шаарында жаан чачын болбойт, абанын температурасы 5-7 градус нолдон жогору. Эми программабыздын макала баяндар бөлүгүнө өтөбүз. Кыргыз мунай газ ишканасы коопсуздук кеңешинин антикоррупциялык стратегияны ишке ашыруу боюнча иш тобунун мүчөсү юрист Кайрат Осмоналиевди жалган маалымат таратканы үчүн деген негизде жоопко тартуу арызы сотко чейинки өндүрүшкө кабыл алынганы белгилүү болду. Буга Осмоналиевдин кыргыз мунай газ өндүргөн мунайды чийки боюнча жана экспорттук пошлинасыз Тажикстан менен Өзбекстанга сатуудан мамлекеттик казына жылына 1 миллиард сомдой акчаны жоготуп жатканын айткан жана аны экономикалык диверсия деп атаган билдирүүсү негиз болгон. Юрист Кайрат Осмоналиев өзү муну беттермоочулук катары баалап, сөз эркиндигине жана коррупцияга каршы күрөшкө басым деп атап жатат. Кыргыз мунай газдын өкүлдөрү такталбаган жалган маалымат таратуу компаниянын беделине шек келтирип, инвестициялык абалга терс таасирин тийгизиши мүмкүн деп эсептейт. Бул тууралуу кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов баяндайт.
Коопсуздук кеңешинин астындагы антикоррупциялык стратегияны ишке ашыруу боюнча жумуш топтун жана башкы прокуратуранын астындагы коррупцияга каршы туруу боюнча эксперттик кеңештин мүчөсү юрист Кайрат Осмоналиевди жалган маалымат тараткан үчүн жоопко тартуу боюнча Кыргыз мунай газ ишканасынын профсоюз уюмунун башчысы Акынбек Райымкуловдун арызын Бишкектин Лейлин райондук ички иштер бөлүмү сотко чейинки өндүрүшкө алганы белгилүү болду. Кайрат Осмоналиев интернет сайттардын бирине Кыргыз мунай газ ишканасынын жетекчилиги мунайды Тажикстан менен Өзбекстанга экспорттук пошлинасы жок сатуу боюнча колго келишимдердин айынан казынага 1 миллиард сомго чукул акча түшпөй жатканын сынга алган. Муну ал мамлекетке каршы диверсия жана кылмыш деп атаганы арызга негиз болгон. Юрист Кайрат Осмоналиев мына ошол билдирүүсү үчүн Кыргыз мунай газ ишканасы аны жоопко тартууну талап кылып жатканын белгиледи.
Мен интервью берген коррупционный төбөкөлчүлүктөр жөнүндө маалымат бул албетте бүт баары далилденген. Мисалы ошол эле нефти бизге Казакстан бербейт, Орусия бербейт. Алар уже готовый переработанныйды жөнөтүшөт да, ал албетте кымбатыраак болот. Ошондон салыктардан эле 1 миллиард сомго чейин түшмөк да, а биздики азыр келишимине шылтоолоп пошлина төлөй эле арзан баасы менен Таджикстан менен Өзбекстанга уруп атат да. Анан тышкары контрабанда бар экен, аны деле эч ким көзөмөлдөбөйт экен. А биз өзүбүздүн чыгарыткан сырой нефти жана Кытай компанияларды киргизип алып, ошол аркылуу пошлинасыз эле жөнөтүп атат. Ошол пошлинасыз экспортту Тажикстанга, Өзбекстанга берип атканы мамлекеттин кызыкчылыгына туура келбейт деп мен өзүм оюмду билдиргем да интервьюда.
Бирок Осман Алиев айткан маалыматка доомат коюп, аны кылмыш жасалганы тууралуу жалган маалымат таратуу катары кабыл алган Кыргыз мунайгаздын профсоюз комитети жетекчиликтин жана эмгек жамаатынын аброюн коргоо үчүн Кайрат Осман Алиевди жоопко тартууну сурап, Бишкектин Лейлин райондук ички иштер бөлүмүнө кайрылган. Профсоюз уюмунун башчысы Акынбек Райымкулов жалган маалымат таратуудан компаниянын коммерциялык жана инвестициялык кызыкчылыктарына доо келтирилди деп эсептейт.
Кайрат Усман айтаптайбы, кыргыз нефтяшынын ишмердигин келишимдин алдындагы жашырылган диверсия жана кылмыш деп атаган. Бул деген жалган. Кайрат Усман айтты да, бирнече тергөөлөрдүн баары туура эмес. Эң негизгиси Тажикстан менен Өзбекстанга 250,000 тонна нефти сатып атат дегенге биз каршыбыз. Себеби андай сатылбайт. Өзүбүздүн жалалыкта сооттубуз бар, эсептелер бар, ошого таржынабыз. Кайрат Усман айтты, коомчулукту туура эмес маалыматтарды берип, бизди алаксытып иштетпей жатканы биз үчүн өтө өкүнүчтүү. Мунун каты боюнча производствону токтотуп бизде иштеген метрларды чекеден качырышы мүмкүн. Ушул бизге чоң зыян. Биз муну канаатсыздык.
Кайрат Осман Алиев Вести КЖ сайтына курган маегинде Кыргыз мунайгаз Кыргызстанда катталган жоопкерчилиги чектелген чет элдик коом менен келишим түзүп, ал өндүрүлгөн мунайдын 60% кошумча нарк салыгын төлөбөстөн жана экспорттук пошлинасы жок Тажикстан менен Өзбекстанга экспорттоп келе жатканын айткан. Ал мунай өндүрүү жылына 250,000 тоннага жетип калганын айтып, 2 жылда өндүрүлгөн 500,000 тоннадай мунайды пошлинасы жок жана салык албай экспортко чыгаруудан Кыргызстан 25,000,000 доллар жоготуп жатканын белгилеген. Бирок Кыргыз мунайгаздын каржылык директору Буркан Темирбаев бул сандар ойдон чыгарылган дейт.
Бул 25,000,000 деген доллар бул аз акча эмес да. Саны оюнан чыгарып эле мындай божомолдоп эле ушунча болсо мынча болмок деген ал туура эмес. Чындыкка дал келбеген маалымат менен жок нерсени жок нерсеге көбөйтүп анан миллиард деген сөздөрдү чыгарып атпайбы. Налоговый кодекстин мына 260-чы статьясында жазылып турат. Услуга жана поставка, в общем, на экспорт освобожден от НДС деп жазылып турат да. Бул жок нерсе. Математикада билесиңер да, там жок нерсени кандай санга көбөйтсөң деле жок нерсе келип чыгат да. Ал 25,000,000 деген бул чындыкка дал келбеген нерсе да.
Ошол эле кезде Кыргыз мунайгаз ачык акционердик коомунун башкармалыгынын аппарат жетекчиси Өмүралы Анарбаев өндүрүлгөн мунайдын көпчүлүгү ички рынокто сатылып жатканын айтып, кошумча нарк салыгы төлөнбөй, сыртка пошлинасы жок экспортталган мунайдын көлөмү Кайрат Осман Алиев айткандай 25,000,000 долларга барабар эмес экенин белгиледи. Анын айтымында компания кышкысын алыскы лейлекте өндүрүлгөн мунайдын кайсы бир бөлүгүн гана Тажикстанга экспорттоого аргасыз. Өмүралы Анарбаев мунайды лейлектен Жалалабадка ташып келип кайра иштетүүгө караганда Тажикстанга чийкилей сатуу экономикалык жактан пайдалуу деп түшүндүрдү.
Былтыр мисалы үчүн 236,600 тонна өндүрдүк. Ошондон болгону Кытай компаниялары 23,100 тоннаны экспорт кылышкан. А биз болсо 9,000 тонна экспорт кылдык. Биздики аргасыздан эмнеге дегенде Баткен облусунун Лейлек районунун аркы участкында Кыргызстандын эң алыс участогунда ошол жакта өндүрөбүз. Ал өндүргөн нефтини Кочкор Атага, Жалалабадка, МПЗга ташып келиш үчүн ай сайын 3,200,000-3,300,000 сом акча кетет да. Бул бир жылга көбөйткөнүбүздө 40,000,000 сомдон ашык акча расход болот. Бул дегени биздин ошо алып келип биякта переработка кылып сатканга караганда ошол жерде ордунда сатканыбыз көбүрөөк пайда берип атат. Бирок биз мүмкүн болушунча жайдын күндөрү жол жакшы болгондо кандайдыр бөлүгүн алып келип бул жакта переработка кылабыз.
Антке менен былтыр азаттыкка курган маегинде Жалалабад облусунун мурдагы губернатору Бек Турасанов, мурдагы президенттер Акаев, Бакиев жана Атамбаев учурунан бери келаткан Кыргыз мунайгаз ишканасындагы мунайды салык төлөбөй Тажикстан менен Ооганстанга чейин экспорттогон коррупциялык чийимдер туурасында айткан болчу. Бек Турасанов Атамбаев менен мамилеси мына ошонун айынан бузулганын белгилеп, ал схемалар азыр деле жашап жатканын билдирген эле.
Ушул схема бүгүн дагы иштеп атат. Мен 2-3 депутат менен талаштым. Бүгүн президент ушуну билет дейт. Ошол билет президенттин эң жакын кишиси үчүн схемада отурат, баягы шопур отургандай эле дейт. Мен айтып атам, президент буну билбейт деп. Себеби мен да губернатор болуп турганда ушул Жалалабад шаарындагы заводду 8 айдан кийин билдим. Эч ким деле ажыратпайт, атайын кызмат айтпайт, доклад кылышпайт. Болгону баягы фермерлер киргенден кийин 8 айдан кийин билип атпаймынбы? Ошол дагы эле жашап атпайбы? А бул жерде ортомчу фирманы, совет директоров деген бар, мамлекеттик мүлк фонду өкмөт бул мыйзамдаштырып жүрүп атпайбы коррупцияны? Бул бүгүнкү күнгө чейин жашап атпайбы? Мен ойлойм, мына ушул сөздөн кийин президентке бул сөз жетет. Президент сөзсүз бул жерде бир эмес, ондогон кишилер камалыш керек да. Президент бул боюнча өзүнүн чечимин кабыл алып текшерүү жөнөтөт деп мен ишенем.
Кыргыз мунай газ ишканасынын жетекчилиги талашка түшүп, анын айланасындагы айрым маселелер 2010-жылдан бери бийликке келген саясий күчтөрдүн ортосунда улам талаш тартыштын чордону болуп келгени белгилүү. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктын 31 январдагы эртең мененки эфир уланууда. Азыр программабыздын кийинки бөлүгүн өтөөр алдында соңку окуялар тууралуу кыскача айта кетели. Кыргызстанда коронавирусту жуктургандар жок, бул тууралуу саламаттыкты сактоо министрлиги кабарлады. Саймаитиге байланыштуу маалыматтарды иликтеген депутаттык комиссия бүгүн отурумга чогулат. АКШ өкмөтү Иран үчүн Швейцария аркылуу жаңы гуманитардык канал ачканын жарыялады. Орусиянын башкы прокуратурасы атасын өлтүрүүгө шектелип жаткан эже сиңдилерден айыпты алып салды. АКШ аскерлеринин бир бөлүгүн Африкада калтырууну чечти. Азаттыктын Украин кызматынын кабарчысынын машинеси өрттөлдү. Кыргызстанда алгачкы жолу окуучуларды электрондук баалоо киргизилди. Кененирээк ушул жана башка кабарлар тууралуу биздин сайтыбызда. Сайтыбыздын дарегине Азаттык чекит орг программасы улантабыз. Орусия коронавирустан улам Кытай менен чек арасын жабууну чечти. Ал эми өпкөнү сезгенкен бул илдет Кытайдын бардык провинцияларына жайылды. 30 январга карата өлкөдө вирустан каза тапкандардын саны 170 кишиге жетти. Баш аягы 7700 адам бул вирусту жуктурганы ырасталды. Саламаттыкты сактоо боюнча дүйнөлүк уюм Кытайдагы вируска байланыштуу абалды эл аралык масштабтагы өзгөчө кырдаал деп жарыялады. Теманы Элиза Кененбаев улантат.
Орусия коронавирустан улам Кытай менен чек арасын жабууну чечти. Бул тууралуу орус премьер-министри Михаил Мишустин өкмөттүн 30 январдагы жыйынында жарыялады.
Сегодня было подписано распоряжение соответствующее.
Буйрукка бүгүн кол коюлду жана ал иштей баштады. Биз Ыраакы чыгыш аймагында чек аранын жабылуусуна байланыштуу чаралар жана өкмөт көрүп жаткан башка иш аракеттер тууралуу баардык жарандарга тиешелүү маалыматтарды беребиз.
Меры, которые предприняты были, соответственно, правительством.
Деди Мишустин. Кытай менен Орусиянын чек арасы узундугу боюнча дүйнөдө 5-орунда турат. Премьер-министр ошондой эле Орусиянын аймагында коронавирусту жугузгандар жок экенин кошумчалады. Ал тапта вирус Кытайдын бардык провинцияларына жайылганы маалым болду. 30 январда буга чейин илдет каттала элек Тибет аймагында дагы бир адам инфекцияны жугузуп алганы аныкталды. Ошентип бейшембиге карата Кытайдын өзүндө өпкөнү сезгенткен инфекциядан кеминде 170 адам каза тапканы ырасталганын ооруларды көзөмөлдөө борборунун башчысы Ву Жуньоу билдирди.
7700 адам жуктуруп алганы ырасталды. Кытайдан тышкары жактарда 68 адамда вирус аныкталды. Башкача айтканда, чет өлкөлөрдөгү жуктуруп алгандардын жалпы саны 1% да жетпейт. Бул деген биз вирустун жайылышына каршы натыйжалуу күрөш жүргүзүп жатканыбызды көрсөтөт. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун дарыгери айткандай, Кытай өкмөтүнүн вирустун жайылышына каршы күрөшүүгө чама чаркы жетет.
Давасы табыла элек, бул илдет Кытайдан тышкары дүйнөнүн кеминде 16 өлкөсүндө катталды. Айрым мамлекеттер Кытайдан жарандарын эвакуациялай баштады. Австралия, Түштүк Корея, Сингапур жана Жаңы Зеландия Кытайдан кайтарылган жарандарын кеминде 2 жума изоляторда кармай турган болду. Кытайдын футбол ассоциациясы вируска байланыштуу өлкө ичиндеги бардык мелдештерди убактылуу токтотту. Ал тапта Италиянын жээгиндеги круиз кемесиндеги жүргүнчүлөрдүн биринде вирустун белгилери аныкталды. Мындан улам ичиндегилердин бирине дагы жээкке чыгууга уруксат берилген жок. Коста Смиральда кемесиндеги 54 жаштагы кытайлык аял менен анын күйөөсү убактылуу изоляцияга алынды. Алар атайын круиз менен саякаттоо үчүн Гонконгдон барышкан. Кемеге түшкөндөн кийин гана аял сыркоолоп калганы аныкталган. Коронавирустун белгилери алгач Кытайдын Ухань шаарындагы деңиз азыктарын саткан базарга баргандардан чыккан. 1 январда жабылганга чейин ал жерде балыктан тышкары тоок, жарганат жана жылан дагы сатылчу. Кытайлык вирусологдордун айтымында коронавирус дал ушул базардан жайылган болушу мүмкүн. Кыргызстандын өкмөтү дагы Кытайдан кайтып келген 12 кыргыз студент президентинин саламаттыгына ооруканада мониторинг жүргүзүп жатканын билдирген. Ушул тапта коронавирус алгач пайда болгон Ухань шаарында ар кандай маалымат боюнча 15-18 кыргызстандык окуп иштейт. Алардын бири Бектурсун Касымалы уулу калаада тос тополоң жок экенин Азаттыкка курган маегинде билдирди. Ухань шаарында окуган студент менен биз телефон аркылуу байланыштык. Бектурсун, азыр Уханьда абал кандай? Сиз бүгүн көчөгө чыгып келиптирсиз, анан кийин ошол шаардагы азыркы кырдаалды сүрөттөп берсеңиз.
Азыркы учурда өзүңөр билгендей шаар жабык жана азыркы убакытта автобустар эч жака жүрбөйт. Общаганын ичинде охранниктер жана университет территориясынын охранниктер текшеришет. Температура алымы барбы, жокпу? Сыртта адамдар абдан аз, өтө аз. Бирок ошентсе дагы ончолук жаман эмес. Адамдар кеңири маска тагып иштерине барышып, продуктага магазин барып чуркашат, кеңири жүрүшөт.
Вирусту жуктуруп албаш үчүн кандайдыр бир чараларды көрүп жатасыңарбы? Эмне кылып атасыңар?
Азыркы учурда биздин Кытай мугалимдерибиз бизге совет катары берип атат, чтобы биз иш жака чыкпаш үчүн жана адам көп болгон жакка иш жака барбасын депчи. Ошондой бизге университет бесплатно маскаларды берет, ичинде примерно 30-30 жакын штук болот, кээ текшерип турат. Ошондой жана бизге консульство жана НИТ менен сүйлөшүп, биздин акыбалыбызды сурап, проблема болсо ошолор менен байланышып турабыз.
Азыр вирустан улам дүйнө жүзү дүрбөлөңгө түшүп атат десек болот. Ал эми жергиликтүүлөр өзүлөрү эмне деп атышат?
Алар жөнөкөй эле жүрүшөт, эчтекеден коркпой эле же. Эчтекени иштешишат. Азыркы учурда Ухань шаарын бүт Кытай мамлекети, бүт Кытайлар өзүлөрү колдоп жатышат. Мисалы алсак, WeChat'ын программа бар, бул WhatsApp'тын эле ошолошгон WhatsApp болгон программа. Ал жерде бардык видеолор жасашат, баягы Ухань алга, Ухань жеңилбейт деп бир бирин колдошуп, ушундай эле Ухань шаары жабык болсо дагы көптөгөн врачтар Уханьга келип проблеманы чечишке аракет кылышат.
Кыргызстандагы жакындарыңыз коркуп атса керек, улам чалып тынчсызданып атышабы?
Баардыгы чалышат, баардыгы чалып болгон акыбалды, ден соолукту, болгон ситуацияны түшүндүрүп аларга кечке айтарым. Азыркы учурда Кытай мамлекетинин студенттери көп уже Кыргызстанга айтып келишкен. Анткени бизде жана декабрдын акырларында окуулар бүтөт жана каникул болот. Ошол убакытта кээбир кыргыздар кайра Кыргызстанга кайтып кетишет.
Азыр интернетте ар кандай видеолор кеңири таркап жатат. Мисалы көчөдө баратып эле кулап калган адамдардын, же болбосо ошол дүкөндөрдө кезекке туруп тамак аш талашып жаткан кишилердин видеолору байма-бай чыгып жатпайбы? Чындыгында ошондой болдубу?
Чын айтканда ал видеону кайда алган экенин өзүм да билбейм. Мен мисалы өзүм магазинге барам, ал жакта мынчалык очередь дагы жок, жана ал жерде дефицит деген өзү дагы жок. Продукт келет, магазинде ачылат, убагында жабылат. Азыркы учурда Кытайда жаңы жыл болуп жатат, Кытайдын жаңы жылы. Ошол себептен кээ бир магазиндер кечирээк ачылып жана кечирээк эртерээк жабылып калышы мүмкүн. Мисалы алсак, азыр инстаграмда көптөгөн блогерлер бар. Блогерлер алар өздөрүнүн посттарын жазышат. Алар кээ бирлери Шанхайда, Гуанчжоуда, Нанкинде шаарларда. Жана алар дагы ошо болгон ситуацияны болгондо айтып берип атышат, что мынчалык жаман эмес, баягы дефицит же болбосо адамдар ушундай жаман болгон жери деле жок. Мисалы алсак, Кытайдын өзүндө баардыгы тептинч, адамдар жүрүшөт, мондай паника кылбай эле, эмне кылбай. Ал эми Кытайдын сыртындагылар эле баардыгы паникада экен.
Бектурсун, эми өзүңүз тууралуу айтып берсеңиз, Кытайда кайсы окуу жайда билим аласыз? Канча болду ал жакка барганыңызга?
2017 жылы мен Кыргыз Кытай факультетинде тапшыргам жана ошондон баштап
Кытай. Кайсы университеттен?
Ошко, Кытай чегиндеги. Аз быйыл ошо 3-чү курсмун жана Кытайда жүргөн 3 ай болуп калды. Кытайдын ортосунда жайгашкан, бул Шанхай эмес, ба океан жанында жайгашкандагыдай. Бирок антсе дагы Ухань шаары Кытай мамлекетинде 2-чү же болбосо 3-чү орунда турат аянты боюнча. Аянты абдан жана Уханьда ошо 3 район бар. Алар мисалы азыр Учан деген районда жайгашкан. Ушул жерде университетте окуйм.
Бул Уханьда окуган кыргызстандык студент Бектурсун Касымалы уулу болду. Ал бизге каладагы учурдагы абал тууралуу айтып берди. Маекти мен Элиза Кененбаева жүргүздүм.
кошумчалай кетсем, саламаттыкты сактоо боюнча дүйнөлүк уюм Кытайдагы вируска байланыштуу абалды эл аралык масштабтагы өзгөчө кырдаал деп жарыялады. Кыргызстанда саламаттыкты сактоо министрлиги тараткан кабарга караганда бул коркунучтуу вирусту жуктургандар жок. Сиз Азаттык радиосунун толкунундасыз, программабызды улантабыз. Белгилүү журналист, акын, котормочу Эрнис Асек уулу 29 январда 49 жашында дүйнөдөн өттү. Ал Асава, Агым, Де-факто гезиттеринде башкы редактор болуп эмгектенген. Адабий чөйрөдө өзгөчө стили бар акын, дүйнөлүк адабияттан бир топ чыгармаларды кыргызчалаган котормочу катары белгилүү болчу. Маркумдуу замандаштары менен чогуу кабарчыбыз Айырбек Ажыматов эскерет.
Эрнис Асек уулу бул дүйнөдө башкача жашап, башкача ойлонуп, башкача жазды. Аны мындан 15-20 жыл мурун Асава, Агым гезиттерин, кийинчерээк Де-факто гезитин сүйүп окуган окурмандар жакшы билет. Маркум өз кесибине чын тилинен мамиле жасап, гезиттин ар бир чыгарылышында өзгөчөлүккө умтулду. Бул тууралуу кезинде Эрнис Асек уулу менен чогуу иштешкен кесиптеши Аскер Сакыбаева кеп салат.
Ките окумалдыгына келсек, мен абдан таң калар элем да. Себеби биз деле окуйбуз көркөм адабиятты, китепти көп эле окуйбуз. Бирок биз мындай окуп, мындай жөнөкөй түшүнүп кетип кала турган жерлерде Эрнис көркөм адабиятты мындай аңтарып окучу. Жанагы өзү аңтара тентире окуган китептерин, ошол авторлорун, ошолордун мындай учкул саптарын мындай эки саптан кылып алып чыгып, мисалы Антонио Поркия деген жазуучунун учкул саптарын Эрнис көп жылдар бою ошо гезитке эки саптан жазып берип жүрдү.
Эрнис Асек уулу гезитке дүйнөлүк рухий дөөлөттөрдү, өзүнүн жан дүйнөсүн жөнөкөй жугумдуу тил менен жаза билгени менен өзгөчө эле. Кезинде анын өмүр менен өлүмдүн жарк тий түшкөн учкундар аттуу рубрикасы далайларды маң кылып жан дүйнөсүн уйгу туйгуга салган. Ал болгону 10-15 сүйлөмдөн турат. Автор анда таланттардын, даанышмандардын, генийлердин жашоосун, жараткан чыгармаларын, кээде өзүнүн жан дүйнө кыйкырыгын дирилдеген сүйлөмдөр менен баяндап берет.
Киши сагынат экен. Жыргалбек досумду сагындым. Чоюн байкен сагындым, Шайлообек байкен сагындым, Түгөлбай байкен сагындым, Алым байкен сагындым, Төлөгөндү сагындым, Жолдошбек Зарлыкбековду сагындым.
Деп жазды Эрнис Асек уулу 2011 жылдын декабрь айында өзүнүн бир кездеги кесиптештерин, курдаштарын, санаалаштарын эңсеп, дүйнөлүк адабиятты казып окуган, акылмандардын чулуу ойлорун которуу менен бирге алардын тагдырына да үңүлгөн калемгер жаңы идеялардын булагы эле. Бул тууралуу Эрнис Асек уулунун шакирттеринин бири Чолпон Орозобекова кеп салды.
Мен Асаага келгенде Эрнис Асек уулу редактор кезиген, редактор катары Эрнис мага көп нерсени үйрөттү. Кыска жазганды, маңыздуу жазганды үйрөттү. Кезиттин ар бир санын өзгөчө болушун каалачу эле да, мындай кадыресе күнүмдүк макалалардан ташачу. Ар бир санда бир жаңы нерсе издеп, жаңы рубрикаларды ойлоп тапканыңызды талап кылчу, өзү да кошого демилге көтөрүп көп жаңы нерселерди өзү киргизчү эле да.
Эрнис Асек уулу уялаш агасы, таанымал журналист Мелис Эшимканов дүйнөдөн өткөндөн кийин жан дүйнөсү жанчылып, көпчүлүккө аралашкандан качып, көбүнчө өзү менен өзү болуп жүрдү. Журналисттерге берген кайсы бир маегинде ал өзүн өзү жалгыздыктын эмгек сиңирген ишмери деп атаган экен. Калемгер өмүрүнүн соңунда көбүнчө жеке чыгармачылыгы менен алектенди.
Ырларымды окуйм. Менин ырларым күчтүү, бирок чыгарбайм. Мен өлгөндө чыгат. Өздөрү эле чыгат. Менден сурабайт. Мен Түгөлбай байкен.
Эрнис Асек уулу өзүнүн чыгармачылыгына өтө зор талап коюп, катаал мамиле жасады. Ал жөнүндө Урухес сайтынын негиздөөчүсү Олжобай Шакирова айтып берди.
Баарынан өкүнүчтүүсү бунун Чоң жинди деген роман бар болчу. Ошону өз колу менен өрттөп жок кылды да таң көрү. Себеби мында чыгармачылыкка мамилеси абдан катаал эле.
Анан азыр деле мунун өзүнүн сандыгында бир топ аңгемелери, ырлары жатат, жарыяланбай. Эми колуктусу Назиранын колунан алып андай элге жеткирербиз. Себеби бул дагы көзү барында ошолорунду бер десең эле ай дагы деп эле анан жүрө берди, жүрө берди. Көзү барында өзүн даңазалай алган жок, өзүн ыраазы айтыт алган жок, бирок тынымсыз иштеди. Өзгөчө котормо өнөрүндөгү чеберчилигин көргөзүп келе атты.
Эрнис Асек уулу акыркы кездерде которгон чыгармалар булар.
2 жыл мурда Конфуцийди кыргызчалап китеп кылып чыгарды. Анан мына жакында китеп болуп чыгат деп Турар басылмасына берилген Мастери Маргаританын Булгаковдун Килейген роман оригиналдан артык которуп койгон Тилекбайке чалып 2 саналуу күн мурда эле айтып атты эле. Джитта Кришнамуртини которду.
Олжобай шакирдин айтымында жогоруда аталган эмгектер Эрнис Асегулунун азыр белгилүү болгон гана көркөм мурасы. Азырынча марпумдун жеке архивинде дагы канчалаган чыгармалар жатканы белгисиз. Эрнис Асегулунун сөөгү 31 январда Атбашы районунун Кызыл Туу айылында жерге берилет. Марпумдун артында бир уул бир кызы калды. Зайырбек Ажматов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунун эртең мененки эфири уланууда. Кадырман угармандар, биздин эфирде жаңырган бардык макала баяндар сайтыбызга дагы жайгаштырылат. Ошол жактан бизди окуп көрсөңүз, пикириңизди калтырсаңыздар болот. Мындан тышкары биз интернеттеги бардык социалдык түйүндөрдө дагы барбыз. Ушуну менен программабыз жыйынтыкталууда. Уктурууну мен Рахат Кеңешов алып бардым. Жаңылыктар менен Замира Кожобаева тааныштырды. Үн операторубуз Максат Ахмажан уулу болду. Бишкекте саат 10 болду. Саламатсыздарбы, кадырман угармандар, Оодо Азаттык радиосу. Бүгүн 31 январь, күнгө жума. Атбашы районунда кытайлык ишкерлер кура турган соода логистика борборунун курулушуна каршылык акциялары болууда. Мына ушул маселенин тегерегинде Азаттык радиосу кечээ эфиринде түз талкуу уюштурду. Алдыдагы жарым саатта ушул талкуунун кайталоосун назарыңыздарга сунуш кылабыз. Ага чейин Замира Кожобаевадан соңку жаңылыктарды угалалы.
Рахмат, саламатсызбы. Кыргызстанда коркунучтуу вирусту жуктургандар катталган жок. Бул тууралуу саламаттык сактоо министрлиги кабарлады. 28 январдан берки аралыкта Кытайдан Кыргызстанга 42 адам келген, алардын 24 кыргызстандыктар, 18 Кытай жарандары. Алардын баары тепловизор аркылуу медициналык көзөмөлдөн өткөрүлдү. Вируска шектелгендер аныкталган жок деп айтылат маалыматта. Келгендердин 33 үйлөрүнө жиберилген. Москва райондук ооруканасында 6, Сокулуктагы бейтапканада 3 киши текшерилүүдө. Ал эми Уханьдан кайтып келген жарандар оорунун инкубациялык мөөнөтү деп эсептелет. 10 күн бою изоляторда кармалышат. Кытайдын өзүндө оорудан өлгөндөрдүн саны 170 жетти. Ал эми 70 миңден ашуун киши бул илдетти жуктурган деп шектелүүдө. АКШ өкмөтү Иран үчүн Швейцария аркылуу жаңы гуманитардык канал ачканын жарыялады. Бул тууралуу Кошмо Штаттардын мамлекеттик департаментинин Иран боюнча тайын өкүлү Брайан Хук билдирди. Анын айтымында санкция режимине карабастан компаниялар тамак аш, дары дармек, медицина жабдыктары жана айыл чарба продукциясы боюнча жеңилдиктерди пайдалана алат. АКШ бийлиги Иран медициналык максатка деп бөлүнгөн каражаттарды туура эмес пайдаланып келгендигин шек саноосун айтып келет. Жакында Брайан Хук 1 миллиард евронун дайыны табылбай калганын билдирген. Азаттыктын Украин кызматынын кабарчысынын машинасы өрттөлдү. Украинанын батышындагы Львов шаарында Эркин Европа Азаттык районунун Украин кызматынын кабарчысынын автоунаасына белгисиз бирлер өрт коюп кетишкен. Журналист Карина Терешиктин машинеси 30 январга караган түнү өрттөлгөнүн Украинанын ички иштер министрлиги ырастады. Биз бул кылмышка кимдир бирлер буйрук берип, аны ишке ашыруу үчүн адамдарды жалдаган деп ойлойбуз, деди ички иштер министринин орун басары Антон Герашенко. Журналист Карина Терешук Азаттыктын Украин кызматында 2000-жылдан бери иштеп келет. Ал бул окуяны өзүнүн кесиптик ишмердиги менен байланыштырууда. Кыргызстанда алгачкы жолу окуучуларды электрондук баалоо системасы киргизилди. Билимдерин электрондук жол менен баалоого Ош, Баткен, Жалал Абад облустарындагы мектептердин 4-классынын 1344 окуучусу катышууда. Бул иш чара баланын китеп окуу жана окуганын баамдап түшүнүү көнүмдөрү калыптануусун аныктоо максатында өткөрүлүп жатат. Иш чарага кыргыз, өзбек, орус жана тажик тилинде окуткан мектептер камтылган. Рахат.
Рахмат сизге. Замира Кожобаева айтып берди акыркы жаңылыктарды. Нарында Атбашы районунда кытайлык ишкерлер кура турган соода логистика борборунун курулушуна каршылык акциялары болууда. Жергиликтүү элдин каршылыгынын себеби эмнеде? Инвестордун негизги максаты кандай? Жер аянты чет элдикке ижарага берилгенби? Эл менен инвестордун өз ара ишеними кандай болушу керек? Борбордун деле келечеги барбы? Ушул жана башка маселелерди Азаттык арай көз жарай талкуулады. Талкууну Бакыт Орунбеков алып барды. Азаттыктын эфиринде 30 январда болгон бул программанын кайталоосун азыр назарыңыздарга сунуш кылабыз.
Рахмат, арбаңыздар урматтуу радио каармандар. Бүгүнкү биздин талкуубузга Кыргыз Кытай компаниясынын өкүлү Эмил Абдыкадыров, эркин журналист Тынчтык Алтымышев жана Атбашы районунан тургуну Барк Табас Абдуллаев биз менен телефон аркылуу талкууга кошулмакчы. Саламатсыздарбы? Мен биринчи Барк Табас мырза менен байланышсам. Барк Табас мырза, саламатсызбы? Атбашылык тургундар ушул күндөрү райондун аймагында курула турган соода логистикалык борборунун курулушуна бир каршылыгын билдирүүдө. Каршы болуунун бир негизги жүйөлөрү, аргументтери кандай болууда? Алардын негизги талаптарын айтып берсеңиз.
Бул Атбаш районунун тургундары баардык эле ар кандай Кытайдын таптакыр эле ошол жерге жана логистикалык борборду салуусуна таптакыр эле каршы. Себеп дегенде биздин Атбаш району Кытай менен чектеш жайгашканыбыз, бул илгери совет убагында биз приграничный зона болчубуз да, биз пост аркылуу өтчүбүз. Демек бул бир кооптуу нерселер болгондугуна байланыштуу ошондой болсо керек да. Анан дагы экологиялык жактан дагы аябай көп таасирлер тиет деген ойдо болуп атат элчи. Балы, сүтү, эти, картошкасы, жанагы эки курулган заводдордон чыккан түтүндөр ошол каптап жана суулардын агындылары уулуу заттар каптайт деп ошол анан кытайлашып кетүү коркунучунан дагы биз кичинекей мамлекет болгондуктан ушул кытайлар аралашып кытайлар көп чыгып ошондон болуп атат да.
Барк Табас мырза, айтсаңыз, мына сиздер бул менен экинчи жолу өткөрүп атасыздар бул акцияны, ошол сиздер коюп жаткан талаптарга жергиликтүү бийлик, кыргыз өкмөтү, инвесторлор эмне деп атат? Сиздер менен сүйлөшүүгө барып атабы? Алардын жооптору кандай?
Сүйлөшүүгө барып атат. Баягы эле жомоктор, баягы эле баягы элди жыргатабыз, тигинтебиз, минтебиз деген жооптор да. Анан бул эл уже тазап бүтпөдүбү? Баягы эле элдер келет дагы келет, мынтебиз тигинтебиз дейт, эч нерсе жасалган жок. 50 жылга чейин ким бар ким жок атат. Азыр мына үйлөрүн бугуш каркыраны сатып ийген адамдар эч кимиси эч нерсе жооп берген жок да. Анан элдин ишенисинен бул бийлик жеткен да эчтеке ишенбейт эл азырчы. Ошондуктан таптакыр эле каршы болуп атат. Элдер бул кыштын 40 градус суугунда ошол жерге барып туруш деле өзү көп жакшы нерсе эмес, бирок ушул келечегибизге, элибиз, балдарыбызга калсын ушул жер, кытайлашып кетпейли, кытайлар тартып албасын, кытайлар басып калбасын деп ошол
чыгып атабыз да. Рахмат, сиз дагы байланышта болуп турсаңыз. Азыр биз студиядагы конокторубуз менен дагы пикирин угалы. Эмил мырза, мына атбашылыктардын негизги талаптарын угуп атасыз, буну сиздер кандай кабыл алып жатасыздар? Чындап эле мүмкүн жүйөсү барбы? Сиздердин пландарыңыздарда мүмкүн өзгөрүүлөр болуп атабы? Кандай жообуңуз бар?
Бул проект менен, инвестиционный проект менен менин ушу аралашканыма бир 8-9 айдын жүзү болду. Бул проект өзү негизи тарыхын карап көрсөң 2008-жылдан баштап эле ушул инвестициондук логистикалык борбор куруш жөнүндө маселе каралып келген экен. 2008-жылы дагы ушу Кытай инвесторлору келип ушул жерге логистикалык индустриялык борборду куруу жөнүндө маселе көтөргөн экен. Анда дагы ушу элдер ар кандай ойлорун айткандан кийин бул маселе токтолуп калган экен. Дагы ошол келген кытайлык инвесторлор Белоруссияга кеткен экен. Белоруссияда биз жакында барып келдим, мен өзүм барып келдим. Ошол жерде ошол инвесторлор 50 завод куруптур. Бул жерде логистикалык борбор десе кээ бирки биздин адамдар түшүнгөнү бар, түшүнбөгөнү бар. Анан кийин бул соода жөнүндө маселе эмес, бул индустриялык деп өзүнүн аты атап тургандай чоң чоң завод, фабрика, жанагы экологияны бузуп кетет, андай мындай дегендин баарын тең эске алынган. Бул азыр дүйнө жүзүндө глобализациянын мезгилинде биз экономикабызды өнүктүрүү жөнүндө Кыргызстандын экономикасын кандайдыр бир деңгээлде көтөрүүгө түрткү боло турган проект деп биз эсептедик да. Анан кийин Атбашы району приграничный район деп атпайбы? Бул туура айтып атат, себеби климаттык шарттар абдан татаал, оор, бийик жерде жайгашкан, анан кийин суук дагы болот. Ошон үчүн ушу Атбаш районундагы элдерди жумуш менен камсыз кылуу маселеси да каралган. Биз ошол Кытай менен Беларусьтардын ортосунда, Кытай менен Өзбекстандын ортосунда, Кытай менен Казакстандын ортосунда, Кытай менен Тажикстандын ортосунда ушундай логистикалык борборлор курулганына 10 чакты жылдын жүзү болуптур. Биз ушул проектти башташтан мурда ошонун баарын өз көзүбүз менен көрүп келдик. Кандай маселелер? Эми жана экология маселесин айтсам, бул жерде биздин элдер ойлоп атат, баягы эле Бишкекте турган завод, Фрунзе же Ленинге окшогон же ТЭЦтин турбасына окшогон килтейген заводторду куруп, анан ошол жерде түтөп кетет деген, экология бузулат деген да ойлор бар да. Бирок бул таптакыр башка эмес. Мына мен өзүм Ат башынын эли менен 4 жолу жолуктум. Ушул проектти башташтан мурда мына менде турат ушу бир топ ушу Ат баш элинен келген каттар турат. Мына бул жерде 700-800 кишинин колу коюлган. Ушул проектти ушу 2008 башталы айтасыңар, бирок ушул проект башталбай келатат, качан башталат деген ушундай сунуштар менен баштасаңар деген сунуштар болду. Андан тышкары ушу Ат башы районунда 11 айыл өкмөтү бар экен. Ушу айыл кеңештин депутаттарын 11 айыл кеңештин ушу депутаттарынын суроо талаптары менен баштагыла деген сураныштардан кийин биз ушул проектке киришип баштадык. Анан жанагы экология жөнүндө айтып кетейин. Биз эми андай экологияны буза турган заман эмес. Азыр заман өзгөргөн, жаңы технология. Ал жерде баягы көмүрдү жагып түтөтө турган завод фабрикалар болбойт. Мына биз ошону өз көзүбүз менен көрүп келдик Белоруссияда. Бул жаңы аэропорттун эле жанында Минск шаарында ушу 11 000 гектар жерди ушу логистика курууга берилген. Бул жерде бир дагы түтөгөн жаңы технология менен курулган завод фабрикалардын 50%сү турат. Эми мен 50 завод фабрика курабыз деп Кыргызстан үчүн азыр айта албайм. Хотя бир 10 завод курсак, высокотехнологичный, экология жактан таза, тем более азыркы мезгилде ушу экологияга өзгөчө көңүл бурулуп атат. Зеленый промышленности, экологиялык таза, солнечный батареяларды колдонгон, көмүр менен эмес электричество менен пайдалана турган технологияны алып келип ошол жерге завод фабрикаларды курсак деген пландарыбыз бар.
Рахмат. Тынчтык мырза, мына сиз бул ситуацияны баамдап, анализдеп, талдап атасыз. Сиз айтсаңыз, мынчалык нааразычылыктын, каршылыктын токтобой жатышына эмне себеп болуп атат? Мындай ошол долбоор жөнүндө бир маалыматтардын толук эместигинен болуп атабы? Же болбосо мына бизде быйыл шайлоо болот, шайлоого байланыштырып кайсы бир күчтөр ошол бир элди толкутуп үгүттөп, же болбосо бир көчөгө чыгарып атат деген да пикирлер болуп атат да.
Албетте, мен өткөндө Ат башыдагы жыйынга ушул жерден өзүм да барып катышып, ошол жерде биздин вице премьер министр Замир Аскаровдун өзүнө ушу облус бийлигинин инвесторлору да бар эле, баарынын бетине айттым. Ушундай Ат башы логистикалык борбордун айланасындагы чуунун ушундай күчөп атышына, Ат башылык туугандарыбыздын ушу кыштын чилдесинде көчөгө чыгып атышына, жанагыдай Кытай басат экен, экология бүлгүнгө учурайт экен, Ат башы таза экологиядан, таза эттен, таза сүттөн айрылат экенбиз деген чуунун чыгышына бул маалыматтык жетишсиздик эң негизги себеп болуп, өкмөт ушул маалыматтык согушта бир чагымчыл бир группаларга, майда группаларга эле уттуруп койду да. Анткени биз ошол башында чуулдап атышканда ар кандай баягы кытайлыктарга каршы видеолорду, аудиолорду төбө чашта тик турушкан фейк жаңылыктарды кое берип атышкандарына мен өз көзүм менен өзүм күбө болуп, ушул бир Ат башынын 176 гектар жери деген бир группага кирип алып, адамдар ошол жактан ошо тескери үгүттөрдү жүргүзүп, арасында ошол жанагы айрым бир түрмөдө жаткан саясатчыларды бошотуп алып, ошол саясатчылар боштондукка чыкса эле ушу 1 метр жер берилбей Кытайлардын Кыргызстанга буту баспай кала турганына чейин чакырыктарды таштап атканынан мен аларды ордоруна коюп, баягы келгиле аргументтер менен сүйлөшөлү деп баштаганда мени 2 сааттын ичинде ошол ватсап группадан айдап чыгышты. Мен ошондо байкап калдым, бул жерде атайын чагымчыл күчтөр, ошо сиз айткандай бир саясий максатты көздөгөндөр, алдыдагы шайлоо келатат, ошолорду пайдаланып бир ар кайсы жерден бир эл менен бийликтин келишпестигинин очогун чыгарып, ошондон өрттөтүп тандырып, анан өз максаттарына жетүүнү каалагандар аралашып кетти. Буга ошол өкмөттүн маалымат кызматындагылар, тиешелүү адамдардын жоопкерчилиги, эш алакылыгы ушул маалыматты туура убагында жеткизип, элге түшүндүрүп, ушул капсула салынат дегенге чейин эле маалыматтык бир коштогону даярдап, ошол жерде салына турган заводдор, ошол жанагы мен дагы журналист катары 11 суроо бергем ачык. Ошол экология маселеси, санитария маселеси, жана коопсуздук маселеси, жана кытайлардын кирип кайра чыкпай коет деген баягы миграция боюнча мыйзамдарды бир тактап койсок, жумуш берүү, баягы квота берүү боюнча бир мыйзамдарды, СЭЗдин ишмердиги жөнүндө СЭЗге кирген субъектилер кайсы мыйзамдын негизинде иштейт деген көп көп суроолорго жооптор убагында болбой калды дагы, анан маалыматтык боштукту ушундай ушага эң коштоп кетти да.
Азыр биз Бартабыз мырза менен байланышалы. Бартабыз мырза, сиз айтсаңыз, мына жанагы каршылык акцияларынан чыгып жаткан элдин үнү канчалык ушу жалпы ат башы элинин жалпы таламын билдирет деп ойлойсуз? Анткени бул жерде Эмил мырза айтып атпайбы, 11 айыл өкмөтүнүн айыл кеңешинин депутаттары жана бир топ жүздөгөн адамдар ушуга макулдук берип кол коюп берген деп атат да. Сиздердин эмеңиз
биз бул жөнүндө кабарыбыз бар. Мектептерге ушундай бир мамлекетке көз каранды же болбосо мамлекеттен айлык алып иштеген адамдарга эле мен ушу бир жерде отуруп келдим. Ошол жерде айтып атат, мектепте былдырабай туруп элди көндүргүлө, ушул жөнүндө ооз ачпагыла, салынганга эме кылгыла деп айтып атат. Үй жактан көрсөтмөгө бизде баягы эле системадагыдай баягы эле үстүбүздөн буйруктар келип атат дейт. Анан ошол жанагынча элдин баары ошол чагынчыл күчтөргө ишенип алып, анан 40 градус суукта малын ыштап коюп, катын баласын ыштап коюп көчөгө чыгып кетти деген сөздөн алсын мени. Анан жанагы депутаттар 700 кол коюлду дегенге мен билбейм эми анчалык киши. Эгерде бүт эмете турган болсам эч ким чыкпайт эле, бизде өзүбүз деле аз эле киши бар ат башы районунда. Ал жанагы колдорду каяктан топтоп алышты, именно ошол ээлери кол коюп берген колбу же баягы шайлоо референдумдагыдай бир киши жетиден кол койдубу, ким эми ал суроо да. Ал официальный документ болбогондон кийин.
Сиз айтсаңыз, мына биз элетте дайыма айтабыз, жумушчу ордунар түзүшүбүз керек, инвестиция келсин дейбиз. Мына инвестиция келип атса, аларга каршы чыгып атканыбыз мына жалпы Кытай эмес, жалпы эле четтен келген инвестицияларды чочутуп аткан жокпузбу?
Жок, бул жерде именно Кытай жөнүндө тема болуп атат да. Эмне үчүн бул жерде инвестор Кытай деп айтып атышат да? Мен билет элдин баары элечи Кытай экен, эң башкы инвестор. Андан кийин эл Кытайга каршы көрсөтө баштагандан кийин түрктөр биягы тиягы деп бирдеке деп кошуп башташты. Именно ошол япондорго берсе же болбосо бизге чектеш эмес, биздин сөзүбүзгө бир коркунуч келтирбей турган бир болсо биз деле кошулат. Ошондо азамат имас келди, мына азамат экен дейт эле. Анан бул жерде биздин сөзүбүзгө бир кандай таасири тийип калышы мүмкүн да.
Рахмат, рахмат Эмил мырза. Мына элдин үнүн угуп атасыз. Капсула салынды, пайдубалы түптөлгөн, байкыргыч айтканда бул долбоорго бата берилип калган иш эле да. Эми элдин каршылыгы андан кийин чыгып атат. Андан кийин инвестордун мамилеси кандай болуп атат? Мындан аркы адамдар кандай болот?
Бизде мамиле мен абдан туура түшүнүп атам. Бизде азыр демократия абдан өнүккөн, ар бир адамдын өзүнүн оюн айтканга же баягы фейсбуктарга, социальный сеттерге өзүнүн оюн айтканга акылуу. Биз аларга эч кандай бир нерсени айта албайбыз. Эң негизгиси элдин көпчүлүгү, мен ошо 3 жолу өзүм ат башы эли менен жолукканда элдин 90%ден ашык ушул проектти колдоп атат. Эми ошол жерге биз жана жолугушууга барганда ошол жерде ат башы кайерде экенин билбеген адамдар аралашып жүрдү да. Анан биз ошондон кийин ойлоп калдык, бул эми ортодо баягы өзүңүз айткандай шайлоо жакындап келаткандыгыбы же болбосо ушул бир чагымчыл күчтөр барбы деп ойлоп калдык. Биздин позициябыз, биз бул себеби 43 миллион сомду биз уже азыр төлөдүк ошо жерге. Азыр биз ошо проектный сметный документациянын баарын тең, ТЭБнын баарын жасап, анын баары тең акча турат. Биздин позициябыз өтө бекем, себеби элдин бир эле адамдын же бир канча бир 40-50 адамдын ою бул элдин оюн билдирбейт. Ал жерде биздин өкмөттөгү адамдар дагы, биздин ошол ат башы эли шайлаган депутаттарыбыз дагы баары ойлорун айтышты. Биз ошол жерде 400 киши менен жолукканда биз баардыгына сөз берилди. Ошол жерде көпчүлүгү элдин көпчүлүгү ушул проектти колдоп суранып атат. Бул дагы 2008-жылы, 2015-жылы, 2017-жылда ушундай баштайбыз дегенде эле анан ушу көп суранып, анан ушундай болбой ишке ашпай калган экен. Бизде андай оюбуз жок. Биздин позициябыз өтө бекем. Кудай буйруса мына апрель айында карды күтүп турабыз. Кар бүткөндөн кийин ушул ишти баштайбыз. Андан тышкары мен айтып кетким келет, ушул айыл өкмөттөрүндө азыр биз офисибизди акимиятта бир офисный помещение ачтык. Ошол жерге баардык кагаздарды, жанагы жер боюнча договорлорду, кандай иштей турган принциптерибиздин баарын ачык койдук. Ошол жерден келип таанышса болот. Анан ошон үчүн азыркы кезде 700 киши ошо ат баш элинен иштейм дегендер, айыл өкмөттүн жетекчилери ошо ар бир айыл өкмөттөн баарынан тегиз алсаңар деп ушундай сунуштарын берди. 700 киши азыркы кезде жазылды. Эми кар кетер менен апрель айында Кудай буюрса баштайбыз.
Мыса мына бизде жергиликтүү бийлик, өкмөт, инвестор, анан жергиликтүү эл деген мындай коомчулук болуп атпайбы? Ушул эмеден алганда биз бул маселеге кандай мамиле кылышыбыз керек? Муну кантип бир жакшыртып жолго сала турганын бир жолун айта аласызбы мындай кеңешиңизди дегендей?
Эми азыркыдай экономикалык кырдаалда, эми дүйнөлүк практикада деле ошол инвесторлор ошо өнүгүүнүн локомотиви да. Инвестиция келмейин, бул карыз алган жанагыдай ар кимден суранып алып келген акча, насыя алып келген акчаларга караганда бул инвесторлор пайдаланып калуу ошол мамлекеттен ушу келген мүмкүнчүлүк деп эсептейм да. Ошон үчүн бул жака инвесторлор акчасын көтөрүп алып келип атат. Жер өзүбүздүн мыйзамдар менен иштеген Кыргызстанда катталган бир кичинекей ишканага 49 жылга ижарага берилип атат. 49 жылга ижарага берилген ишканалар Кыргызстанда миңдеп саналат. Баардык ишкерлер мамлекеттен кайсы бир имараттардыбы, жерлерди 49 жылга алып эле иштетип келген, бул практика. Эми ушул инвесторлор акчасын көтөрүп алып келип атат. Силердин жериңерге 49 жылга берип тургула, ушул жерге биз логистикалык центр куралы, экономикалык пайда алып келели, өзүбүз ошол салган акчаны чыгарып алабыз. Силерге да жумушчу орун болот, салык болот, соц төлөмдөр болот. Мына СЕЗ нарынга, ошондой эле өнүктүрүү фондуна ошол пайдадан түшкөн тыйындан проценттерин беребиз деп атат. Эми бул жерде мамлекет, эки мамлекет кол коюшуп бул логистиканын иштеп кетиши кетпешин эч кимиси жоопкерчилик алган жок. Ошондон кийин эгер иштеп кетсе, өнүгүп кетсе, буяктан Кыргызстан пайда тапкан турат. Иштебей кала турган болсо ошол инвесторлор өздөрү күйгөн турат. Жерде жогото турган деле маселе жок экономикалык жагынан.
Эми бирз айтсаңыз, бул ижара демекчи, мындай жана митингчилерде да талаптар болуп атпайбы? Бул 49 жылга ижарага берилиптир деп бирөө айтса, экинчилер айтып атат, бир отуру сатылып кетиптир. Анан кийин баягы биздин Кытай менен чектешкен аймакта экен, эртең болсо бул Бишкек жылуулук электр станциясы үчүн кредиттик акчабыз үчүн эртең тартып алабы деген кооптонуп болуп атпайбы? Ушуну бир тагыраак айтып коюңузчу, эмне деген документтин негизинде ал жерге берилип атат?
Бул эми баягы элдердин баягы информацияны, маалыматты толук билбегенден болуп атат. Ошон үчүн биз жанагы биз өзүбүздүн офисибизди ачканда ошол жерге баардык биздин кол коюшкан договорлордун баары тең ошол жерге бердик. Ошол жерден келип окуп таанышып алса болот. Биз бул өкмөт жанагы 176 гектар жерди СЕЗге берди, Нарын СЕЗге. Биз Нарын СЕЗ менен Нарын СЕЗнин закону боюнча 49 жылга
176 гектар.
А биз 49 жылга ошону аренда калдык. Ошол аренда договордо да жазылып турат. Эгер ушу инвестор кандайдыр коюлган шарттарды аткарбай турган болсо, кыргыз тарап бир тараптуу договорду
бузуп
койгонго акылуу деп турат. Бул бир жагы. Экинчи жагы, жанагы биздин суроо берген ат башылык тургунубуз айтып кетти, кийин эле чыга калды ушундай маселелер Кытай тараптар деп. Мына закон о миграцияда 80% жергиликтүү калк иштейт деп турат. Биздин Кыргызстандын законунда 20% инвестиция кылган мамлекеттин адамдары иштейт деп турат. Бирок биз ушул элдин өтүнүчүн, ушул айткан суроолорун эске алып, биз ошол жерден айттык: 95% жергиликтүү эл иштесин, 5% жанагы специалисттер келген инвесторлор Кытай тараптан иштейт деп биз ошол жерге элдин астында айттык. Андан кийин жанагы жалаң эле Кытай тараптан эмес, биз ошол Белоруссияга барып көргөндө ошо белорустар дагы биздин географиялык шартыбыз Кытай менен чектеш болгондон кийин Белоруссияга караганда биздин логистический борбордун иштей турган шарты жакшы да. Ошон үчүн алар айтып атат, белорустар келип биз да катышсак болобу дешти. Белорустар Казакстанга барганда казактар да ушу инвестициялык проектке катышалы деп, бир английский компания катышалы деди, турецкий шелковый бир компания, түрктөр айтып атат, биз дагы ушуга катышсак болот деп. Ушундай, ошон үчүн биз ошол проектти жасаганда международный выставочный центр дегенди биз азыр ошол жерге киргиздик. Бүт мамлекеттерден ушул жерге келип инвестиция кылып ошол жерде куруу иштерине катышса болот. Андан тышкары бир нерсени биз ошондо айттык, биздин жергиликтүү бизнесмендер, ишкерлер ошол жерге да эшик ачык дедик. жергиликтүү ишкерлер ошол жерге завод, фабрика салам, же болбосо торговый точкаларда салам десе, алар үчүн да эшик ачык дедим. Жанагы суроо берип аткан балдар дагы келип ошол жерге иштейм десе, ошол жерге келип ишкана ачып иштесе, аларга да жол ачык.
Тынчтык мырза, сиз айтсаңыз, ушул логистикалык борбордун келечегин сиз кандай элестетип көрүп атасыз? Эртең ат башы эмне өрөт, нарын эмне өрөт, жалпы эле Кыргызстанга эмне пайда зыяны болот?
Бул жерде ошол долбоордо айтылгандай, бул жерге жеңил ишканалар келет. Көбүнчөсүн техникаларды курай турган, мисалы кир жугуч машинабы, электромобилби, велосипедби, машинабы курай турган баягы нар жактан даяр сырөө келип ушул жерден курап туруп, ушул сездин мүмкүнчүлүгү менен сыртка чыгара турган ишканалар келгендиктен бул жерге кызыккандар дагы, анан бул жердин кардарлары да табылат деген ойдомун. Анан бир мисалды айтып коеюн, өткөндө ат башыга баратканда биз менен түбү казак бир ишкер барды, логистикалык компания, карго компаниясы бар бир ишкер барып, биз ат башты эл менен жолугуп аткан кезде ал ат башынын госрегистрындагы кишилерди салып алып, инвесторлор алып аткан жерди барып өзү көрүп, ошол жерден 5 гектар жер алууну азыртадан пландап, эгер күзгө чейин эгер логистика бүтүп кала турган болсо, күзүмдө мен электромобилдерди алып келем, силер үчүн арзан болот, бир 15 000 20 000 чейин болот силердин сом менен. Абышка кемпириңерден могу шаардын пробкасында бала чакаңарга чейин минесиңер. Биринчи эле бизде ушундай компания даяр турат деп өзү айтып, бир машинада чогуу барып келгенден кийин мен ушу келечеги жакшы эле го деп калдым да.
Бартабас мырза, алло, Бартабас мырза,
байланыштамы?
Уга атасызбы? Айтсаңыз, мына сиздер айтып атасыздар, Караманча каршыбыз деп атасыздар. Биякта Эмил мырза өкүл айтып атат, биз апрель айында ишти баштайбыз деп атат да. Эми эки тараптын пикирин бир орток эме табыш үчүн, пикир табыш үчүн сиздер бул инвесторлор менен бир сүйлөшүп, ортого отуруп, бир столго отуруп бир сүйлөшүүлөргө барасыздарбы?
Сүйлөшүүлөр болгондо булар бетеге кетип эл калат, бектери кетип эл калат дейт. Бул улам эле мамлекет бирөөнү кечип бизде стабильность болбойт жакта. Улам бир коррупционер бирөөсүн кечет, эртең мына отурганды экөө кесилип кетсе, кимге барып ким колун кармайбыз? Биз Кытай менен гана согушта жакалашыпчы. Азыр ким кеченебиз? Президентиң отурат, депутатың отурат, министриң отурат, кол койгон адамдарым эртең дагы коррупция менен кесилип кетсе, түрмөгө кетсе, мен муну каяктан табам? Мисалга да, эл каяктан табат?
Эмил мырза, мына элдин үнүн угуп, мүмкүн кайрадан бир сүйлөшүүгө бара аласыздарбы силер?
Биз такай эле сүйлөшүп атабыз. Жолуккан бир адам болобу, же бир группа болобу, бир коомдук уюм болобу, алар менен ушундай түшүндүрүү иштерин жүргүзүп жатабыз. Анан бир нерсени мен база белгилеп айтып кетким келет, бая келип биздин жерди тартып алат экен деп. Мындай нерсе, бул деген түз инвестиция. Бул жерден мамлекеттин гарантиясы жок. Договорда жазылып турат. Эгер инвестор договордо жазылган шарттарды аткарбаса, мамлекет өзүнүн бир тараптуу договорун бузуп койгонго акылуу деп турат. Бул жерден ушундай жакшы жактары бар договор жасалганда. Анан ар бирибиз деген эми бул биздин экономикабыз үчүн, кыргыз эли үчүн патриот болушубуз керек. Эми баягы ТЭЦтин тегерегиндеги кызы чуу маселелер бул мамлекеттин гарантиясы менен болгон проекттер болгон. Бул жерде мамлекет бир тыйын да төлөбөйт, процент төлөбөйт, кредит эмес, прямая инвестиция. Эл ушуну туура түшүнүп коюш керек. Анан ушул Бартабас мырза дагы ошол иштешем десе, биздин эшик ачык. Андан чоң биздин чоң местный чоң бизнесмен, чоң компаниялар бар, алардын жетекчилери да келип ошол жерге бир салымын кошуп, жалаң эле соода эмес, ушу өндүрүш тарабына бир көңүл буруп, биздин экономикабызды көтөрүш үчүн баарыбыз патриот болуп иштешибиз керек.
Сиздин пикириңиз?
Мен албетте ат башыда ошол жергиликтүү элдерди митингге чыгып аткандарды күнөөлөбөйм. Алар дагы өздөрүнүн конституциялык укугу, чыгып инвестор менен ошо өкмөт мүчөлөрү менен сүйлөшүп, мага керектүү маалыматтын баарын алып, жыйынтыгында ушул жалпы эле бул эми 270 миллион доллар курулушуна эле кетип аткан бул чоң долбоор, бул улуттук долбоор. Бул жеке эле ат башылыктар үчүн эмес, бул жалпы Кыргызстан үчүн, кыргыз экономикасы үчүн бир салым кошо турган проектини бир жакшылап талдап, бир уруш талашсыз, чыр чатаксыз мыйзам жолунда бир маданияттуу чечип ишке салсак жакшы болот эле деген эле тилекте турам да.
Бул проект эмне болот дегенге мен дагы бир жооп берип кетсем деп атам да. Мынакей соцфонд менен подоходный эсептегенде эле биз бул проект боюнча 10 000-15 000 чейин киши иштейт деп атабыз. Ошондо эгер 100 сом тапса, 27 сому биздин бюджетте калып атат. Бул өтө чоң акча. Бул бир жагы. Экинчи жаңы технология деп айтып атабыз. Мунагу сотовый телефондорду чыгарган бир компания менен азыр сүйлөшүүлөр жүрүп атат. Телефондун дисплейин жасаган компания экен. Мына ушундай жаңы технологиядагы, өтө бийик технологиядагы баягы мировой рынокто конкуренция боло турган товарларды чыгарганга биз ориентир кылып атабыз.
Рахмат, урматтуу радио каармандар, урматтуу көрөрмандар. Бүгүн биз Ат Баш районунда кытайлык ишкерлер кура турган соода логистикалык борборуна каршылык акцияларын жүргүзүп жаткан жергиликтүү элдин каршылыгы негизги себептери, инвестордун негизги максаты кандай, жер аянты чет элдике ижарага берилгенби же эл менен инвестордун ортосунда мамиле кандай болуш керек деген темалардын тегерегинде кеп кылдык. Талкууга Кыргыз Кытай компаниясынын өкүлү Эмил Абдыкадыров, эркин журналист Тынчтыкбек Алтымышев жана Атбашы районунун тургуну Бактыбаз Абдылдаев катышты. Берүүнү мен Бактыорунбеков алып бардым. Эскертип койсок, бул талкуунун толук версиясын Азаттыктын YouTube'дагы жана Facebook'дагы баракчаларынан толук көрсөңүздөр болот. Саламатта калыңыздар.
Кадырман угармандар, ушун менен Азаттык радиосунун эртең мененки эфиринин дагы бир жарым сааттык бөлүгү соңуна келип жетти. Программаны мен Рахат Кеңешова алып бардым. Үн операторубуз Максат Акматжан уулу болду. Саламатта калыңыздар.